qilinadi.
Hozir Tatardan yasi yangoqlari bilan tanishtiramiz. Yijov shahrining Ustinov rayonida yashovchi musulmonlar uchun din qonunlarini o'tish mumkinligi ortdi. So'nggi yillarda imon nuri mashhidinda namozlarga yuru, din bilimini to'plab, iftor oshlari o'zaro taravih namozlarini birga o'qish odati ko'rinishga o'rildi. Bu haqda to'liq aytib Hamida G'ayfuldin Asili.
Imon nuri mashhidini Ramazon oyida din tutuvchilar oyirusha jumg'a namozlarini ko'plab yig'ildi. Mashhidda g'adatdagicha irodlar zalinda soflar bektig'iz. Olmati shahar o'rin yo'q desak-da, haqli bo'larmiz. Imon nuri mashhidinda da iftorlar Ramazon oyining har kunida o'zdirildi. Kun sayin og'iz ocharga kelgan 150-160 kishi uchun stollar hazırlangan. Siz Imon nuri mashhidi imomi Rabil Hazrat G'azizovqa.
Boshda kishi oshiqman bo'lsa-da, aytirgan bular ko'p kishi kela, bizda beraylik, bizda o'zdirilik, ammo lekin bushkinda bo'lmadi. Oyning o'rtasidan kunlar bitdi. Kishilar endi bek burshilib ketganlari bo'ldi.
Imon nuri mashhidi tuzilishini aytib boruvchi Anisa xonim Zakirova bu rayonda yashovchi musulmonlarga islom dini yo'llarini o'tadigan mumkinliklar bo'ldiruv uchun xayolanib qina qolmadi. G'ibadat yurtini solish uchun ko'p kuch ham tirishlik qo'ydi.
Ko'z oldima kitiradi edim, nishin desang, boshqa mashhidlarda da, boshqa shaharlarda da televizorlardan qarab ko'raydim. Ya Rabbi bir xudoyim, bizning de mashhidlarimiz bo'lib, biz de shu shunday majlislar o'zdirsag'i, iftoroshlari o'zdirsag'i deb o'ylanib yuridim. Alhamdulillah shukr, o'zi bizning murodimizga erishdik. Iftoroshlari o'tkazamiz. Mana hozir bugungi kunga qadar endi 2000 kishi to'ydirdik. Kelishilar ko'p. O'tgan yilda mana shu ozoqi 10 kunlikda kunga 160 kishi bo'ldi.
Boshqa yillarda iftor majlisini o'yishtiruv uchun ko'p rizqlarni musulmonlar ketirsa, bu yil ular oshlarni hozirlash uchun ko'proq finans yordam etgan.
Tegi yillarni mana iftorni o'tkazgan vaqtda barangilarni, kishirlarni, so'g'onlarni yemishlarni, olmalarni borsinda ushlab bergandari. Bu yil o'zimizning oqshamizga sotib olamiz. Anar so'ng mana pomidorlar, qiyarlar, olmalar o'zimizning qo'shalarimiz ketira, o'zimizning bilganlarimiz ketira. Baxsha qo'shadi bo'lsin deb. Afatib akrin-akrin azillaymiz. Alhamdulillah shukr. Rizqlarimiz bektamli, pishirchilarimiz bek aybat pishiralar, bizning oshlardan butun yilda maqtab siylaylar. Alloh rizolig'i ishim bo'lsin deb maqtanar ishim bo'lmasin. Alloh rizolig'i ishim bo'lsin deb endi tina-sina ishlaymiz.
Og'iz ocharga yurishlar har kun kuchtanishlarda olib kelgan. Bu stallarni muhim motorlarga yordam etgan. Siz mashhidda o'qilar olib boruvchi Fauziya xonim Batirshinova.
Abakaylar alul bergan o'xshalarindan tish kelgan vaqtda tug'anlarini qunoqqa borgandagi kabi ketib kuchtanishlarida ko'tarib kelalar. Shularning kuchtanishlari orqasida stallarimiz bek to'li bo'ladi, bek motor bo'ladi alhamdulillah. Qaysi yemishini olib kela, qaysi bog'cha yemishini olib kela, konfetlarini, pishimyalarini shakshakka tekli ko'tarib keluvchilar bor. Abakaylar bek kuchtanishlar sheylarini shuning bilan stellarimiz bit to'lig'ilar alhamdulillah rabbi qolam.
Avgust oyinda kunlar uzun. Shunday issiq vaqtda oraza tutib, tog'in 200 ga yaqin kishini to'ydirarlik rizq azirlab, har kishida ko'tara olarlik ish tugul. Ashxonada Naqiba va Ahmadxonova, Maxsuma va Kasimova, Arshiya va G'ayniyeva oraza tutuvchilarga oshlar azirli. Siz Naqiba va Ahmadxonovaga.
Kun sayin stirli oshlar pishiramiz. O'tib kelamiz, iftordan so'ng so'ng tarvoq o'qib qaytamiz. Abilar, bobolar endi bizning oshlardan qanaqat bek zo'r rahmat aytalar.
Narsalar pishirasiz?
Borish pishiramiz. Chi, kun sayin tirlandiramiz oshlarni, lopshalar pishiramiz. Chi, sayanka pishiramiz.
Ana siz nima ishin mana shu shunday issiqda ro'za vaqtida bunday yeysiz? Balo ro'zida idealar ish bitmagandir.
Alloh taoladan savob ishin pishiramiz.
Fauziya xonim Batirshinada iftorlar hazırlavinda og'riqlar bo'lmadi deb taqlashdi.
Alloh rizolig'i uchun deb kelgansiz, mana u bir niyat etib kelgansiz, sizmida qolamiz. Alloh taolaga yordam bera turgandir. Yetavlan sahar vaqtimda iroqdim. Bugunda majlislar o'zdirig'a hazırlarga borib yurib, bizga kuch quvvat ber deb niyat etib chiqib ketgandir. Birda sezilmay, alhamdulillah robbil alamin, birda sezilmay deb o'ylaymiz endi u gilda sezilmaydi. To'g'ri endi biz ulug' yoshdagi endi hozir. Baribirda gilda sezilmasa-da yengillik bilan boramiz alhamdulillah.
Mashhidga namozlarga yuruvchilar g'ibadat qilu, tanishlari bilan uchrashib, aralashuv ishinda kela. Din qardoshlarimiz Abdulla Qurbonov oy bo'yina oraza tutuda bir davrlik ko'rmadik deb o'rtoqlashdi.
Eng birinchi men butun qardoshlarimizni Tatarstonda bo'lganda, butun dunyo yer sharida bo'lgan musulmonlarni ularga salom aytasim kela, anlarisini tabriklasim kela. Alloh taolo rahmat bilan bu yilda Ramazon tongda yengilroq o'tdi. Kunlar uzun emi, Tatarga Alloh taolo yengillaydi. Shuning uchun shunday kishilar bor, nechuk tutasiz, bu bigrak qiyin, o'zingizni mulchitdasiz, yo'q, unday narsa yo'q. Mana даже kechga tova oshingizni kim ichasiz, lekin shu qadar jingil.
Абдулла Курбанов үзен кичкенәдән мусламан дип таныса да, аны намаз укырга, ураза тотарга беркем дә индемәгән. Хәзер үз гаиләсендә бу юнәлештә аңлату эше югары дәрәҗәдә куелган.
Хатында шулай намаз укый, хиҗаб киеп, ире, аннан балалар менә мин хәзер 2 зур балалар ураза тоталар, бу елдан уже 1 балабыз бар.
Әмма барлык гаиләләрдә дә әлегә дини йолаларны үтәү шушы дәрәҗәдә алып барылмый, дип уфтана Равил хәзрәт Газизов.
Безнең үстебездә олыларга тәрбия бирү, сыңнан аларга тәрбия бирелгәч, аларга кергәч, алар аңлагач, алар менә алып килергә үзләрен балаларын. Әле кеше әйтергә була уянмады. Чөнки хәзер айбадат ае туры килде балаларның ял вакытына. Әмма әле артык йөрүше булмады.
Бу юнәлештә эшне изге күңелле милләттәшләребез үз җилкәсенә ала. Зөлфия апа Соборова урамында яши. Ул балалар өчен викторина уздырырга ниятли. 1 сентябрьдә үз фатирына чакыра.
Мин бу елны бүләк машинкалар, курчаклар, туплар алдым, альхамдулиллахи.
Иман нуры мәчетенә йөрүче мөселманнар белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Бүген календар нигезендә Кадер кичәсе хөрмәтле тыңлаучылар, мөселманнар бу кичне бәйрәм көннәрендә кебек мәчетләргә барып, намазлар укып, садакалар биреп, Аллаһка дуалар кылып уздыра. Ураза тоткан кешеләр Рамазан аендагы ахыргы 10 кичнең һәрберсенә игътибарлы булалар, чөнки Кадер кичәсе тирлек көне булырга мөмкин. Татарстан һәм Башкортстан мәчетләрендә бу нисбәттән 26 августтан 27 августка каршы кичтә төрле чаралар